რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზონსელებ, მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები მომავალი 55 წუთის განმავლობაში, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველი სიუჟეტი გიამბობთ ნატოს კვირეულის შესახებ. კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი მიმდინარეობს საქართველოში, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ლაპარაკობს. ნატოს წარმომადგენელი კი
ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტით, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ასევე გიამბობთ ასევე იმ თაობაზე, თუ როგორ გავითარდა მოვლენების სასამართლო პროცესზე, რომელიც ტელეარხის რუსთავი 2 საქმეს შეეხება. მოგდავებს სიუჟეტს, რომელშიც გიამბობთ რა წერია სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელიც შეეხება მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პენსიონებში ვითარებას.
მაგალითად, აი ესეთი ფორმაც არსებობს: თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით ზიარული მეტანიები, ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, რომლის სტუმარი დღეს მწერალი პაატა ქურდაძეა. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკრაინის არჩევნებს, უფრო დაწვრილებით გიამბობთ. სუბოლოსკი წითელ ზონაში ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ მინისტრზე მარგარეტ ტეჩერზე ისაუბრებენ ჩემი კოლეგები.
რატომ არის კომპრომისი
ჩენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, რაოდენობას გააჩნია რამე და გააჩნია თემებს, რომ მართლობით მიდიხარ კომპრომისზე.
ეს ტი ჩვენი თემები დღევანდელ გადაცემაში. თექვსმეტ-ჩვიდმეტ ოქტომბერს ნატოს კვირეული მიმდინარეობს. მის ჩარჩოებში სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი იმართება, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია. ორშაბათი ძირითადად საქართველოს შუაატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივებზე მსჯელობას მიაძღვნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ალიანსისგან მეტის მიღების მოლოდინზე და ამ კონტექსტში საქართველოს მოქალაქეების იმედგაცრუების საფრთხეზე ცილაპარაკა. ნატოსა და საქართველოს დაახლოების პერსპექტივებზე მსჯელობაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს ააპატურაემ თავისი თქვა, რას და როდისთვის პირდება ალიანსის საქართველოს ლელაკუნძულია.
ამა თუ იმ ქვეყნისთვის მეპის მინიჭებასა და ალიანსში მის გაწევრიანებას ნატოს წევრი სახელმწიფოების ერთიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა დაედოს საფუძვლად. ეს აუცილებლობა 26 ოქტომბერს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ წარმომადგენლობით აუდიტორიას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა შეახსენა და იქვე განმარტა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის. ჯეიმს აპატურაიმ არ იცის, თუ როდის მიიღებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას საქართველოსთან დაკავშირებით, თუმცა მისი შეფასებით ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომელთაც ქვეყანა ამ ეტაპზე ხელმძღვანელობს, სტრუქტურულად ძალიან ჰგავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მეპს და რომ ნატოს ამოცანაა საქართველოს სწორედ გასაწევრიანებლად მოამზადოს. რას ნიშნავს მზადყოფნა? შეკითხვას სვამს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი და თავადვე პასუხობს, რომ ეს ნიშნავს ქვეყანა ფლობდეს ქმედით ინსტრუმენტებს და მას ყავდეს ქმედითი არმია, რომელიც წვლილს შეიტანს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ამხრივ ჯეიმს აბატურაი საფუძვლიან პროგრესს ხედავს და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადების ეტაპზე საქართველოში მეტი ნატოს ყოფნის მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს.
That means showing that the alliance
ეს ასევე გულისხმობს იმის ჩვენებას, რომ ალიანსი დაინტერესებულია საქართველოს უსაფრთხოებით და ეს მხოლოდ სიტყვები არ არის. ჩვენი ხალხია აქ, ჩვენი სტრუქტურებია აქ და ეს არის ძლიერი სიგნალი რეგიონისათვის, რომ ალიანსი ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს არსებითი პაკეტით, ჩვენი სამხედრო პერსონალის ყოფნა საქართველოში და აქ მოქმედი ერთობლივი სტრუქტურები ასევე ძლიერ მესიჯს აგზავნიან.
ჯეიმს აპატურაი ასევე შეგვახსენებს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ღირსად ჩაითვალოს, ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა აკმაყოფილებდეს ალიანსის სტანდარტებს, რაც მთავრობის ეფექტიან მუშაობას, ლიერი ინსტიტუტების არსებობას, ხარისხიანად ჩატარებულ არჩევნებს, თავისუფალ მართსაჯულებასა თუ თავისუფალ მედიას გულისხმობს. თუმცა აქვე აღსანიშნავია რუსეთის ფაქტორიც და თუ კი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინახიდაშელს მოუსმენთ, მომავალი წლის ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოჩნდება, დაუთმობს თუ არა ალიანსი მოსკოვს და მისცემს თუ არა მას ბიძგს შემდგომი აგრესიის გამოსავლენად. მართალია ჯერჯერობით მოლოდინი ოპტიმიზმით ხასიათდება და თინახიდაშელს იმედი აქვს, რომ ალიანსი გაითვალისწინებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული და შევიწროებული საქართველოს ძიმე ყოველდღიურობას და თამამად იტყვის საქართველო მზად არის ნატოსთვისო, მაგრამ თუ კი ეს ასე არ მოხდება, შესაძლოა ამან წარედ გააწმილოს საქართველოს მოქალაქეები.
როდესაც ისმის ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება და საქართველო დიდებული პარტნიორია და ამ დროს ნაბიჯს არ ვდგამთ, ამის იქით და ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, ოპტიმიზმი, რომელიც აქვს ქართველ ხალხს, თითქოს მკრთალდება, რადგან რეალობა სასტიკია.
სასტუმრო ჰოლიდეი ინში მიმდინარე ფორუმზე ათეულობით ადგილობრივი თუ უცხოელი ანალიტიკოსისა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე ორშაბათს მისასალმებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო ყველაფერს აკეთებს ევროატლანტიკური მისწრაფების სისრულეში მოსაყვანად და ეს საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე და უცვლელ მიზანს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ცდილობს დაალაგოს ეკონომიკური თუ კულტურული ურთიერთობები რუსეთთან. პრემიერის თქმით, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაიდგმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაზარალების ხარჯზე. უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის აქტიურად განხორციელების პროცესში საქართველოს 2015 წლის დეკემბრის მინისტერიალთან და 2016 წლის ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინი რომ აკავშირებს, ამას ადასტურებს საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს წევრი მიხეილ დარჩიაშვილი, რომელიც ორშაბათს უძღვებოდა დისკუსიას სახელწოდებით ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საქართველო ნატოს ერთგული ასპირანტი აღმოსავლეთით.
დღევანდელი განხილვა იყო ძალზე საინტერესო, გამოითქვა ძალიან ბევრი მესაზრება, თუ რამდენად მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აიღოს ის ყოველი ვალდებულება, რაც ალიანს გააჩნია. და ფაქტიურად საერთო აზრი აღნიშნულთან დაკავშირებით იყო ის, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას დაახლოებს და მიიყვანს საბოლოო წევრობამდე, ასევე მნიშვნელოვნად აღინიშნა საქართველოს წვლილი, რომელიც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე შეგვაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ახლა უკვე ჯერი ალიანსის წევრებზეა და მათ უნდა მიიღონ უშუალო გადაწყვეტილება იმ პროგრესიდან გამომდინარე, რაც საქართველოს წლების მანძილზე უკვე ასრულებს ნატოში გაწევრიანების მიზნით.
სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმი და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია 27 ოქტომბერსაც გაგრძელდება. ფორუმის მონაწილეთა მსჯელობა რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეეხება, როგორიცაა მაგალითად ევროატლანტიკური უსაფრთხოება, საინფორმაციო ჰიბრიდული ომები, ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი საფრთხეები, 2016 წლის ნატოს ვარშავის სამიტი, სამხედრო ბალანსი შავი ზღვის რეგიონში, უკრაინის კრიზისი და ევროპის უსაფრთხოების გამოწვევები. ფორუმის ფარგლებში გარკვეული სახის დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა გამართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Nobody blowing up my phone. I ain't buzzing, man, and I ain't stoned. But I'm riding, flying higher than the blue sky. If you don't like me, brother, that's okay. I ain't gonna let it wreck my day. I keep styling, smiling, handing out the sunshine. Why? Damn, it feels good to be me. Seats laid back in my color supreme. I'll be alright rolling these streets all summer long. Damn, I got it all figured out.
me feel like I'm on vacation on my own island, Motor City Paradise. Ain't it funny how time flies?
Radio თავისუფლების გაცემის შემდგომი სიუჟეტით უკვე დღეს უკვე ეხება ტელეკომპანია რუსთავიორის საქმეზე დავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ ტელეარხის გარშემო დაპირისპირება გრძელდება სასამართლო პროცესი მხარეთა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა ტელეკომპანიის ადვოკატთა თქმით ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნათა უმრავლესობა უსაფუძლოა ტელეკომპანიის წილების თაობაზე მიმდინარე დავის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით მეც
26 ოქტომბრის ხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავიორის ადვოკატების მიერ 23 ოქტომბრის სასამართლოს ხდომაზე დაყენებული შუამდგომლობა, რომელიც ზარალის ანაზღაურებაში ეხება. კერძოდ, ტელეკომპანია რუსთავიორი და მისი მფლობელები ძმები ყარამანაშვილები მოსამართლისგან ითხოვდნენ განჩინებას, რომ მათ სასარგებლოდ პროცესის დასრულების შემთხვევაში ანაზღაურდეს წილების დაყადაღებით მიყენებული ზარალი 700,000 ამერიკული დოლარი. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მოპასუხე მხარისგან მოითხოვა 30 ოქტომბრისთვის წარუდგინოს ზარალის ამსახველი კალკულაცია, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ შუამდგომლობის გარდა ხდომაზე სხვა შუამდგომლობა არ დასმულა. სასამართლო პროცესი რუსთავიორის ადვოკატების ახსნა განმარტებით დაიწყო. ტელეკომპანიის ერთ-ერთი ადვოკატი ზაზა ბიბილაშვილის განმარტებით მოსარჩელის არც ერთი მოთხოვნა საფუძვლიანი არ არის.
ეს მოთხოვნასთან დაკავშირებით არ არის წარმოდგენილი არც ერთი ფიქსირება. არ გეჩვენებათ, ნამდვილად ასე, არც ერთი ფიქსირება. ეს კითხვა ისეთ გამოსწორდა ბიზნესმენმა, როგორც ბატონი კიბარ ხალვაშია, რა მიზნით შეიტანა სასამართლოში, სამართლებრივად რამდენად აშკარა პერსპექტივას აღწერდა.
კიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას თქმით, სასამართლო პროცესზე მოპასუხის ყველა კითხვას გასცემს პასუხს, მათ შორის საქმის უპერსპექტივობასთან დაკავშირებითაც. სასამართლო პროცესის პარალელურად ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან ახსნა განმარტება მოითხოვა იმის თაობაზე, თუ რატომაა დამონტაჟებული ტელეკომპანიის შენობის პერიმეტრზე სათვალთვალო კამერები. ნიკა გვარამიას თქმით, ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს აჩენს.
თუნდაც ვერ ვიღებთ ვერანაირ ახსნა განმარტებას, რა თქმა უნდა, შექმნილ ფონზე განსაკუთრებით ჩნდება ის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი მიმართულია ჩვენს წინააღმდეგ, ჩვენი გადაადგილების საკონტროლებლად, ჩვენთან შემოსული და გასული ადამიანების აღსარიც თავად და შესაძლებელია მათზე ზეწოლის და ზეგავლენის მოსახდენად.
ნიკა გვარამია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისგანაც მოითხოვს პოზიციის გამოხატვას რუსთავიორთან დაკავშირებით. ნიკა ბესელიამ თავისი პოზიცია გამოხატა, თუმცა მხოლოდ სათვალთვალო კამერების მონტაჟთან მიმართებით.
როდესაც ჩდება ინფორმაცია პროვოკაციული ან სხვა ტიპის უკანონო ქმედებების თაობაზე, როდესაც ჩდება ეს ინფორმაცია საჯარო სივრცეში და ამ ინფორმაციაზე მეტი ინფორმაცია და კონკრეტული გარემოებები აქვს გამოძიებას, როგორც ისინი ამბობენ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, თქვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული, ტელევიზიის უსაფრთხოებაც იყოს დაცული და წინასწარ იყოს პრევენციული ღონისძიებები გატარებული. ერთ-ერთი სწორედ ღონისძიება გულისხმობს იმას, რომ არ იყოს გარე პერიმეტრი ისე, რომ ყურადღება მოდუნდეს შესაბამისი, ანუ სამართალდამცავების მხრიდან.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილების დათმობასთან დაკავშირებით ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთთან ვრცელ ინტერვიუში ისაუბრა ტელეკომპანია რუსთავიორის დამფუძნებელმა დავით დვალმა. ისაუბრობს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იმ მითითებაზე, რომლის თანახმადაც 2004 წელს ქიბარ ხალვაშს გადაუფორმეს წილები. ჟურნალისტის კითხვაზე, რატომ არ შეიტანეს ქიბარ ხალვაშის მსგავსი სარჩელი წილების დაბრუნების მოთხოვნით სასამართლოში, დავით დვალი პასუხობს, რომ ამ საკითხზე ადვოკატთა მსჯელობისას ციტატა ითქვა, რომ სამოქალაქო სარჩელისთვის ხანდაზმულობის და გასულია და სწორი გზა იქნება პროკურატურის მიმართულებაო და ჩვენც ამ გზით წავედით, ამბობს დავით დვალი. ქიბარ ხალვაშის ადვოკატი პაატა სალიამ ზად არის იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო პროცესი მათ სასარგებლოდ დასრულდება, დავით დვალთან ტელეკომპანიის წილების თაობაზე ისაუბროს.
ვინმეს რაიმე პრეტენზია ქიბარ ხალვაშთან ამ წილებთან მიმართებაში, ამ გარიგებთან მიმართებაში, ნუ იმ შემთხვევაში თუ დაკმაყოფილდება ხალვაში საჩივარი და სარჩელი და იქნება ასე ვთქვათ მის საკუთრება და წილები აღრიცხული, ჩვენ ზადავართ ნებისმიერ მხარეს ვესაუბროთ, მოვისმინოთ პოზიცია და თუ ჩავთვლით დასაბუთებულია ან სასამართლოს კარი ღიაა.
ტელეკომპანია რუსთავიორის წილებთან დაკავშირებით დავა სასამართლოში 30 ოქტომბერს გაგრძელდება. მოსამართლეს ტელეკომპანიის ადვოკატებმა უნდა წარადგინონ ქონების დაყადაღების მიყენებული ზარალის კალკულაცია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
zu dir ein, denn heute Abend sollen die Typen unseren Namen schreien. Wir jagen durch die City und cruisen durch die Stadt. Du drückst die High Heels aufs Pedal, jetzt geht's so richtig ab. An der Tanke angekommen, reicht ein einziger Blick, dass er mir signalisiert, wie sehr er mich will. Und sein cooles Lächeln aus seinem süßen Gesicht geben mir den Kick, den ich jetzt brauch. Und ich merke, wie mein Herz rast, Baby, Herz rast heute Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rast heute Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Fahr die Scheibe auf Null und das Volume auf 10. 200 Sachen, die den Wind durch meine Haare wehen. Hätt ich ein EKG, würd ich sofort erkennen, dass mein Puls mit 180 Beats den Rahmen sprengt. An der nächsten roten Ampel hält er neben uns an. Der süße Typ von vorhin ist uns einfach nachgefahren. Ich überleg nicht lang und sprech ihn einfach an. Für uns beide hat die Nacht es richtig angefangen. Und ich merke, wie mein Herz rast, Baby, Herz rast heute Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rast heute Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Uns beide hat die Nacht erst richtig angefangen.
Შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს სახალხო დამცველის ერთ ანგარიშს. მასში აღწერილია ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში. 2015 წლის 23 თებერვლიდან 15 მარტის ჩათვლით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა შემოწმდა 7 ამგვარ დაწესებულებაში. 4 მართლმადიდებლური იყო, 3 მუსლიმური. პანსიონებზეა ლაპარაკი. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით პანსიონების ნაწილში ბავშვებს არასათანადო ჰიგიენურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში უწევთ ცხოვრება. გარდა ამისა, პანსიონებში არსებული აღზრდის ინსტიტუციური სტილი რიგ შემთხვევებში მნიშვნელოვნად განსხვავდება ოჯახური გარემოსგან, რის გამოც პანსიონის მოსწავლეები არც ძალადობისგან არიან დაცული. სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ ახლა ჯიმში რეხვიაშვილი კითხვით მეც.
საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა სპეციალურმა პრევენციულმა ჯგუფმა სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრთან ერთად მონიტორინგი განახორციელა საქართველოს საპატრიარქოს სტეფანწმინდის გიმნაზია პანსიონში, ნინოწმინდის ობოლ უპატრონო და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა პანსიონში, ფერიის პანსიონში, ბედიანის ბავშვთა და მოზართა სარეაბილიტაციო ცენტრში, ქართველ მუსლიმთა კავშირის ქობულეთის ვაჟთა პანსიონში და სოფელ ფერიის გოგონათა და ვაჟთა პანსიონებში. სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, მონიტორინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, თუ რამდენად არიან დაცული პანსიონში მცხოვრები ბავშვები ძალადობისაგან, რომლის წყარო შეიძლება იყვნენ თანატოლები ან და უფროსები. მაია გედევანიშვილის თქმით, პანსიონის ადმინისტრაციები არ იცნობენ ძალადობის პრევენციისა და ძალადობის შემთხვევების მართვის სტანდარტებს და სამართლებრივ რეგულაციებს, რის გამოც ბენეფიციართა ნაწილი არ არის იდენტიფიცირებული როგორც ძალადობის მსხვერპლი.
შესაბამისად იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს მისი რთული ქცევისა და ეს ხდება ნაყოფიერი ნიადაგი იმისათვის, რომ მის მიმართ განახორციელოს ძალადობრივი მოპყრობა, როგორც ფსიქოლოგიური, ისევე ფიზიკური. რაც შეეხება დაჟჯის ფორმებს, მაგალითად მენიუში ერთ-ერთი კვების გამოტოვება, ოთახიდან გასვლის აკრძალვა, მაგალითად აი ესეთი ფორმაც არსებობს. თანატოლების თვალწინ თავზე ხელდაწყობილ მდგომარეობაში დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული, მეტანიები ვთქვათ 50, 100 მეტანია უნდა გააკეთოს, დაჩოქება და ასე შემდეგ. ბულინგი ბავშვებს შორის არის, ვერც აქ გავექეცით ამას, ნამდვილად არის.
ეს იყო მაია გედევანიშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის ნიკა კვარაცხელიას თქმით კი, სახალხო დამცველის გრძელვადიანი რეკომენდაცია დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია, რისთვისაც საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან თანმიმდევრული პოლიტიკის წარმოება, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია სასწრაფო ზომების მიღებაც.
სწორედ ასეთს განეკუთვნება აღმზრდელების პერსონალის სწავლება, იგივე იმ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის რთული ქცევის მართვა, ქცევის პოზიტიური მართვის მეთოდების მონარჩევები, ამ გამოყენების მონარჩევები უნდა გააჩნდეთ, რაც რა თქმა უნდა შეამცირებს ძალადობის რისკს. როგორც ჩვენ დავინახეთ, ძალადობის რისკი დამახასიათებელია ზოგადად ინსტიტუციური კონტექსტისთვის, რა თქმა უნდა არსებობს, და ისეთ პირობებში, როდესაც დამატებითი ფაქტორებია, რომელმაც შეიძლება განაპირობოს ძალადობა, ეს აუცილებლად უნდა იქნას დაუყოვნებლივ მოგვარებული და ამ მხრივ ძალიან ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფომ.
ძალადობის რისკების განეიტრალებისა და აღმოფხვრის გადაუდებელ აუცილებლობაზე საუბრობს სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომლის თქმითაც მთავარი პრობლემა ისაა, რომ საქართველოში კვლავ არის ბავშვთა სახლები და რომ არ დასრულებულა დეინსტიტუციონალიზაციის ეტაპი, რომელიც 6 წლის წინ დაიწყო.
პირველ რიგში ასეთი ტიპის დაწესებულებები, ეს არის ბავშვის განვითარებისათვის შემაფერხებელი გარემო, იმიტომ რომ აქ ბავშვს არ აქვს ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო მიჯაჭვულობა, მას არ აყავს მიჯაჭვულობის ერთი რომელიმე ობიექტი. მეორეც ის, რომ ალბათ ილუზია, თუ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ იქ სადაც 100 ბავშვია, ჩვენ შეიძლება მოახერხოთ ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, მიდგომების განხორციელება. ეს იქნებოდა მხოლოდ და მხოლოდ თავის მოტყუება. ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კარგად გაწვრთნილი პროფესიონალები ამ სისტემაში, არამედ ჩვენ გვჭირდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მოდელს მიახლოებული სახლები.
მაია ცირამუას თქმით, სამაგალითოდ გამოდგება ბედიანის ბავშვთა და მოზართა სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც უნდა მიბაძოს ნებისმიერმა მცირე საოჯახო ტიპის სახლმა. ნანა ქორიძე, სოციალური მუშაკი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ამბობს, რომ დაწესებულებებში წლების განმავლობაში ცხოვრობენ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები, რომელთა სტატუსი დადგენილი არაა. და კიდევ
ერთ-ერთ დაწესებულებაში იყო გარკვეული რაოდენობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების. საკმაოდ დიდი, 15 ბავშვი არ არის ცოტა. თუმცა აქ უკვე კონკრეტული ღონისძიებები, რაც ამ ბავშვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია შეუწყობდა ხელს, არ ჩანდა. ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ პერსონალის კვალიფიკაცია და თავეთახმები რომ არიცოდნენ როგორ ემართათ ეს საკითხები, და იყო შემთხვევები, როცა რთული ქცევის გამო თუნდაც ბავშვი იყო გაშვებული დაწესებულებიდან, ალბათ ამაზეც ღირს დაფიქრება.
მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველი ასკვნის, რომ რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებული პანსიონების ბენეფიციარებისათვის მიწოდებული სერვისი საჭიროებს ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციას და პანსიონების ბენეფიციართა აღზრდას ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში. ამ მიზნით სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები სახალხო დამცველს არადამაკმაყოფილებლად მიაჩნია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძელთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ამ დროს, ახალ თქვენ გელით ინტერაქტიული დიალოგი, მისი მონაწილეა, სტუმარია მწერალი პაატა ქურდაძე. საუბრის თემა ფეისბუკის საქართველო. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობას უწევს ია ანთაძე. ისინი 10 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ სწორედ აი ამ ფეისბუკის საქართველოზე.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ბატონო პარტა. ესეთი უცნაური თემა გვაქვს ვირტუალურ და რეალურ ქვეყანაზე უნდა ვისაუბროთ. მიგაჩნია თუ არა, რომ დღეს საქართველოში აი ეს ყველაზე პოპულარული ქსელი, სოციალური ქსელი Facebook-ი ადეკვატურად დასახავს საზოგადოების ფართო სპექტრის რეაქციას იმ პროცესებზე, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს?
მეთვლე რომ სრულად ადეკვატურად ასახავს, თუ კი შეიძლება საერთოდ ეს ტერმინი სიტყვა ადეკვატური ვიხმაროს საზოგადოების რეაქციებთან ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ საზოგადოების რეაქციები, ზოგადად საზოგადოება ქართული, სულ უფრო და უფრო ქაოტური ხდება. ეს ნამდვილად ესეა, წლიდან წლამდე დაახლოებით, მე ძალიან ახლოს თვალყურს ვადევნებ მას შემდეგ, რაც ქართული Facebook-ი ესეთი გაიშალა და აქტუალური გახდა დაახლოებით 2009 წლიდან და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ქართული საზოგადოება, მისი საზოგადოებრივი აზრი უფრო და უფრო ქაოტური ხდება.
აი როგორც ერთიანი ფენომენი აიხედავთ თქვენ ამ საზოგადოებრივ აზრს?
საქართველოში არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთიანი საქართველოში არაფერი არ არის, ამდენად შეუძლებელია იყოს საზოგადოებრივი აზრი. ეს არც არის კარგი ერთიანი საზოგადოებრივი აზრი, ეს მაოს ჩინეთში იყო მხოლოდ, მაგრამ აქ სამწუხარო ის არის, რომ საერთოდ ეს ადეკვატურობის ნიშანი თუნდაც რაღაცა ჯგუფების, რომლებიც მეტნაკლებად დიდი ჯგუფები უნდა იყოს, ხო?
არა, კლანების,
იმიტომ რომ ჩვენ უფრო კლანური საზოგადოება ვართ, ვიდრე რაღაცა საზოგადოებრივი დაჯგუფებების, აი რაღაც ნიშნით გნება თუნდაც პოლიტიკური ნიშნით. აი ჩემი აზრით ეს იმდენად ქაოტურია, რომ აქ რაღაცა აზრის გამოტანა ჩემთვის პირადად შეუძლებელია, ძნელია.
კარგით, მაინც შეგვიძლია თუ რა ვისაუბროთ იმის შესახებ, აი ეს ვირტუალური საქართველო რა გავლენას ახდენს იმ რეალურ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, და საინტერესოა იმ მთლიანობაში თქვენ რა განცდა გაქვთ, ეს გავლენა უფრო დადებითია თუ არა?
ანუ ორივე ალბათ დადებითიც და უარყოფითი, ძალიან უარყოფითი მე ვიტყოდე. ნუ დადებითი იმხრივ, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ანაცვლებს, მაგრამ დროზე ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ საზოგადოებაზე, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ეს კომუნიკაცია ადამიანებს შორის საქართველოში, ქართულ ენოვან ადამიანებს შორის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქართველები მარტო საქართველოში არ ცხოვრობენ, არა, ძალიან დიდი რაოდენობა, ვინც ჩვენ ახლა გვისმენს საზღვარგარეთ, არა. აი ეს კომუნიკაცია თითქოს რაღაცნაირად შედგა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს ამ კომუნიკაციაში, ისეთ აი როგორ გითხრათ, თავიდან თითქოს აი რაღაცა უფრო მეტი მოლოდინი მქონდა მე აი Facebook-ი რო გაჩნდა, რაღაც მომეჩვენა, რომ ადამიანებმა და გაჩნდა რაღაც სივრცე, სადაც შეიძლებოდა თითქოს რაღაცა კომუნიკაციები დამყარებულიყო. არ ვიცი, თუ გახსოვთ შეიძლება ცოტა აუცდი კითხვას, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. თავიდან ადამიანებმა ერთმანეთი იპოვეს 40 წლის, 30 წლის შემდეგ რაღაცა ჩვენ საყვარელ მუსიკალურ კლიპებს დებდით, თითქოს ვეჯიბრებოდით.
ახალი ლიდერებიც იპოვეს საზოგადოებრივი
ლიდერები. ეს კულტურული გაცვლა გამოსვლა ხდებოდა. მე რაღაც ეს ყველაფერი დამთავრდა და დამთავრდა იმ დროიდან, რაც სოციალურ ქსელში გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მიხვდნენ, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება. ისინი გაჩნდნენ თავიდან, საკმაოდ მორცხვად შემოვიდნენ, შემდეგ გაჩნდნენ, თავიანთი კლანები შექმნეს იქ. ეს კლანები, მე არ ლაპარაკობ, რომ მაინც და მაინც რაღაცა პოლიტიკური, თავიანთი პოლიტიკური თანამებრძოლები იყვნენ. აქ იყვნენ მეუღლეები, შვილები, ნათესავები, მეგობრები, უბრალოდ მხარდამჭერები, და გაჩნდა ეს კლანები რა. და პოლიტიკამ აი აქაც დაიკავა ძალიან დიდი ადგილი, აი ეს ადგილი, რომელიც წესით უნდა დათმობოდა აი კულტურულ თუ ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებს რა. და სწორედ ამიტომ დაემსგავსა, ამიტომ გახდა ქაოტური, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რა მოგეხსენებათ, არა, ეს ყოველში მე ასე ვთვლი, რომ საქართველოში დღევანდელი ქართული პოლიტიკური ელიტა ექსკლუზიურად იკვებება საზოგადოებაში არსებული სიძულვილით, მას ეს აწყობს, ის ამას აღვივებს. Facebook-ი არის ამის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება.
აი კომუნიკაცია რომ ახსენეთ თქვენ, კომუნიკაციას არ უწოდებთ აი ამ თუნდაც ამ აგრესიულ ურთიერთობებს?
რა თქმა უნდა, ნუ არ ვიცი, აგრესია, კომუნიკაცია ერთგვარი, არ ვიცი, თუ რაღაცა სიტყვებს გამოვედევნებით, მაგრამ ეს არ არის კომუნიკაცია, რომელსაც შეუძლია სადღაც მიგვიყვანოს, აი რაღაც სასარგებლობდე. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძალიან მავნებელი რამ არის. იცით, აი როდესაც ადეკვატურობაზე ვსაუბრობდი, რითია ჩემთვის განსხვავებული, მე დაშვით ორი ქვეყნის ორ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ხო, საფრანგეთში და საქართველოში, რო აღვყოთ, რითი განსხვავდება ფრანგული ფეისბუკი თუნდაც იგივე ქართულისგან, არა, მე რაღაც ოჯახის წევრები მყავს, ჩემი შვილის ფრენდებთან მე არანაირ შეხება არ მაქვს, ჩვენ არ ვკამათობთ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა თაობის ადამიანები ვართ, სხვადასხვა სოციალურ სფერო და აქ აბსოლუტურად ყველაფერი აღრეულია. ცოტა 17 წლიდან დაწყებული, ну, აუცი 80 წლამდე თუ სადამდეც შესაძლებელი არის, ეს ადამიანები ერთმანეთთან კამათობენ, ერთი და იგივე ენა აქვთ. აი ეს თითქოს ეს რაღაცა 60 წლის ასაკში უცებ ეპატაჟნიკები გახდნენ, უცებ რაღაცა ანარქისტებად გადაიქცნენ, აი ეს ქალბატონები, რომლებიც რა ვიცი, რაღაცა ისე იყვნენ რა. არ არის შეურაცხყოფ არმიდა, არც ქალბატონებს ასევე მამაკაცები, რომელსაც ცხოვრებაში ხმისთვის არ აუწევია და უცებ რაღაცა ვირტუალურ საქართველოს რაღაცა ისეთი ვირტუალური ფანტაზმები ახტა ამ Facebook-ში, რომელიც რაღაც ჩემ და გასაოცრად მიიღო რაღაც სრულიად სურეალისტური ფენომენი და ჩვენ ძალიან ხშირად უფრო გვჯერა იმის, რაც Facebook-ზე ხდება, ვიდრე რეალური ცხოვრების, რაც საქართველოში. მაგდად მინდა გითხრათ, აქ ჩამოსვლამდე, საქართველოში ჩამოსვლამდე მეორე თვე ამჟამად აქვა, ჩემთვის მე მაინც აზრს ვიქმნი უფრო Facebook-იდან ვიდრე რომელიმე ქართული მედიიდან, იმიტომ რომ რაღაც ის განსაკუთრებული ნდობა ანცერ ქართულ მედიას არ აქვს. მე მაგათა მეგონა რომ აქ გაცილებით ცუდი სიტუაცია, ვიდრე დამხტა აი რაღაც წერდნენ რომ ქუჩაში ვიღაცას კლავენ, თავში აგურს ჩაგარტყამენ, სად მოდიღავ ორთვეზე მეტე აქვს, ერთი ჭუბე არ მინახე. ხა თქვენ მეტყვით რომ მე შეიძლება არ ვნახე, მაგრამ არ ხდება პარიზში ღამე გაცილებით უფრო საშიშია სიარული ვიდრე თბილისში. მე ამით არაფერს არ ვამბობ.
მე მგონი უკვე გაეცით პასუხი შემდეგ კითხვას, მაგრამ აუცილებლად მაინც დავსვამ ამ კითხვას. თქვენ საჯარო პირი ბრძანდებით და აი როგორც საჯარო პირი ცნობილი ხართ როგორც Facebook-ში, ასე Facebook-ის მიღმა საქართველოში და სად უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს?
Facebook-ის მიღმა, რა თქმა უნდა. Facebook-ი ჩემთვის
რატომ?
Რატომ? სწორედ იმიტომ, რომ Facebook-ის საქართველო არის, როგორც კიდევ გავიმეორებ, ძალიან ქაოტური და ძალიან მანიპულირებადი. ამიტომ Facebook-ზე როცა შეუცებ ერთდროულად გიწევთ ურთიერთობა 1000-ობით მე 5000 ისამყოს მეგობარი თუ ფრენდი, რომელთანაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მათ უმეტესობას არ ვიცნობ და ძალიან ხშირად მიწევს ურთიერთობა ისეთ ადამიანებთან და რაღაც ურთიერთობის გარკვევა, კარგი გაგებით ვამბობ, იმიტომ რომ მე ვცდილობ მაინც არ ვიჩხუბო არავისთან, რომლებთანაც აი ეს ცხოვრებაში არ მიწევს მაინც და მაინც. ამიტომ ძალიან ბევრ დროს, ენერგიას ხარჯავთ ამაზე. მე ვთვლი, ჩემთვის Facebook-ი უბრალოდ არის საშუალება ჩემი აზრების, ჩემი მინის სტატიების
გამოქვეყნება.
მე არასდროს შემთხვევით არაფერს არ ვწერ.
დიახ, დიახ, აი ეს მინდოდა სწორედ მეთქვა ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ უფრო გასაგები ყოფილიყო რას გეკითხებით. აი Facebook-ის მიღმა საქართველოში თქვენ როგორც საჯარო პირს გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ ისევე აჩვენოთ თქვენი თავი საზოგადოებას, რაც ის საშუალებასაც Facebook-ი გაძლევს?
ალბათ, ასე მყისიერად და ასე სწრაფად არა, რა თქმა უნდა. სწორედ ამიტომ მოიყო Facebook-მა მთელი მსოფლიო, რომ ის ძალიან სწრაფია. ეს საშუალება მაქვს, ალბათ, არ ვიცი, ნუ რაღაც მედია პრინციპში რო გითხრათ, რომ არ ინტერესდება, ჩემთვის ყოველი გამოა უფრო ხშირად მე ვამბობ ხოლმე უარს ვიდრე, იმიტომ რომ ართული რომ ძალიან ხშირად უნდა ვესაუბრო საზოგადოებას მედიით, მაგრამ ჟურნალებში წავწერ, უბრალოდ ბოლო ერთი წელიწადია ცოტას ვწერ ჩემს პუბლიკაციებს, თორე პრინციპში არ ამგონია რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა მქონოდა, მაგრამ მეორესხევ ის არის, რომ არც ისე ცოტა ბეჭდვით, მე არც ბევრი ბეჭდვითი მედია საქართველოში, სადაც შეიძლება რამის გამოქვეყნება, რომ ხედველობაში არ მოქვს ის რაღაც ყვითელიც აღარ ქვია ამას, ის ბეჭდვითი რაღაც ხაღალდები, რომლებიც ყველგან ეყიდება, იქ უბრალოდ არც არასდროს არაფერს არ გამოაქვს.
ერთი კითხვა მაქვს და უკვე მოკლე პასუხს ველოდები თქვენგან, იმიტომ რომ დრო იწურება. როგორ ფიქრობთ, მაინც ადამიანის ჩაგვრის საფრთხე სად მეტია? Facebook-ის საქართველოში თუ Facebook-ის მიღმა
საქართველოში? ეხლა
ჩაგვრა ძალიან აქტუალურია.
მე ზუსტად მისმის რას ამბობთ, ეს bullying-ი არის,
დიახ,
Facebook-ში რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იმის იქიდან გამომდინარე, რაც აქამდე ვილაპარაკე. Facebook-ში არის კლანები, ძალიან ბევრი კლანები, აბსოლუტურად არა რაღაც ძალიან უცნაური კლანები, რომლებიც მაშინვე აღრჩობენ რაღაც ყველას, ვინც თვალში არ მოუვა და ძალიან ადვილია. არაფერი არ ღირს ადამიანის დაჭაბრა. ამიტომ ჩაგრავს ძალიან მარტივად.
კარგით, ეს საინტერესო ათვლის წერტილია, რომ დღეს ჩაგრა მეტია ვირტუალურ საქართველოში, ვიდრე რეალურში. დიდი მადლობა, გავაგრძელოთ საუბარი თქვენი შემდეგი სტუმრობისას. ძალიან დიდი მადლობა.
რეზონანსებული ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი ჯობს კოლეგას იანთაძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მეწეული ყავდა მწერალი პაატა ქურდაძე საუბრის თემა იყო Facebook-ის საქართველო. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არადემოკრატიული ძალების რევანში ჩაფუშვაც შეაფასა კვირას გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამ არჩევნებში სულ მცირე ამორჩეველთა 47%-მა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნების საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. მანამდე კი რაც არის ცნობილი, ის არის, რომ ხმის მიცემის დროს მომხდარი დარღვევების გამო არჩევნები ჩაიშალა მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში. ყოველი გლიკაძე მეც გეტყვით უკრაინაში გამართული ადგილობრივი არჩევნების გარშემო.
25 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები უკრაინაში მიჩნეული იყო როგორც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მმართველი კოალიციის გაძლიერების ერთგვარი ტესტი რეგიონებში, სადაც ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებს უკრაინელი ოლიგარქების მომხრეები აკონტროლებენ. შესაბამისად, ორივე დაპირისპირებულმა მხარემ უზრუნველყო საარჩევნო უბნებზე მომხრეთა მაქსიმალური მობილიზება, რაზეც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებიც მეტყველებს. კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში ამორჩეულთა აქტიურობამ დაახლოებით 47% შეადგინა. ამორჩეულთა ყველაზე მაღალი 56% ტერნოპილის ოლქში დაფიქსირდა, ყველაზე დაბალი 32% კი დონეცკში. ადგილობრივი არჩევნები უკრაინის ყველა რეგიონში ჩატარდა ანექსირებული ყირიმისა და ასევე დროებით ოკუპირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გამოკლებით. მარიუპოლსა და კრასნოარმეისკში არჩევნები გადაიდო არჩევნების დროს მომხდარი დარღვევების გამო. პეტრო პოროშენკოს სოლიდარობის ბლოკის შტაბის თანახმად, მარიუპოლში არჩევნების გადადების მიზეზი გახდა არასწორად შედგენილი და დიდი რაოდენობით ბიულეტენები, რომელთა ბეჭდვა უკრაინის უმდიდრესი ადამიანის ოლიგარქ რინატ ახმეტოვის კუთვნილ ერთ-ერთ კომპანიას უნდა უზრუნველყო. თავისუფლი უკრაინის ხელისუფლებისადმი ოპოზიციურად განწყობილმა ოპოზიციურმა ბლოკმა და ახმეტოვის მიერ წამოყენებული ქალაქ მარიუპოლის მერობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბმა ბრალი დასდო ხელისუფლებას არჩევნების წაგების შიშით მარიუპოლში არჩევნების გამოგონილი მიზეზით გადადების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი არჩევნების დროს ჩაყრილი ბიულეტენების დათვლა 28 ოქტომბრამდე გასტანს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არჩევნების დასრულებისთანავე განაცხადა, რომ ამორჩეულმა დემოკრატიულ და რეფორმისტულ ძალებს დაუჭირა მხარი.
ჩაიფუშა არადემოკრატიული ძალების რევანში, რომლითაც ასე გვაშინებდნენ. მინდა პასუხისმგებლობის გრძნობით გაკეთებული არჩევანისთვის კიდევ ერთხელ გადაუხადო მადლობა უკრაინელ ხალხს, რომელმაც დემოკრატიულ ძალებსა და რეფორმებს დაუჭირა მხარი. არ მოხდა უკრაინის გაყოფა. ჩაიფუშა რუსეთის მცდელობა, ჩვენ შიგნით შეექმნა პრორუსული მეხუთე კოლონა.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კიევში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრ პენი პიცკერთან შეხვედრის დროს ადგილობრივი არჩევნების შეფასებისას. უკრაინაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს წევრის მანდატის გარდა კიდევ უფრო დაძაბული ბრძოლა გაიმართა მერის პოსტზე იმ ქალაქებში, რომლებსაც უკრაინის წინა ხელისუფლების ფავორიტები აკონტროლებენ. ერთ-ერთი მათგანია უკრაინის უდიდესი საზღვაო ქალაქი ოდესა, სადაც ქალაქის მოქმედ მერს გენადი ტრუხანოვს ოდესის გუბერნატორ მიხეილ სააკაშვილის თანაშემწე საშა ბოროვიკი უპირისპირდებოდა. თავისუფლად საშა ბოროვიკს მხარს უჭერს პეტრო პოროშენკოს ლიდერობით მოქმედი სოლიდარობის ბლოკი, რომელიც იმედოვნებს, რომ არჩევნების შედეგად სწორედ მას დარჩება მრავალი ქალაქის მერის პოსტი და ასევე უმრავლესობაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. თუმცა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვებით მართველ სოლიდარობის ბლოკს მოქალაქეთა მხოლოდ 36% უჭერდა მხარს ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარებისა და ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მოქმედების ფონზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მართველი ბლოკის ძირითადი მოწინააღმდეგე კი ზემოხსენებული ოპოზიციური ბლოკია, რომელიც უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მომხრე რეგიონების პარტიის ყოფილი წევრებისაგან შედგება. ოპოზიციური ბლოკი უკრაინის პარლამენტში მანდატების 10% ფლობს და ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ უკრაინის ნატოში გაწევნებისაკენ აღებულ საგარეო კურსს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პოზიციათა გამტკიცებას ელოდება პარტია ბატკივშინა, რომელსაც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო უდგას სათავეში. ამ პარტიის საარჩევნო დევიზი იყო არმიის პროფესიულ რელსებზე გადასვლა და სამართლიანი ტარიფი ბუნებრივ აირზე, დენსა და სხვა კომუნალურ გადასახადებზე.
ყოველი კაცგი ამბობდათ უკრაინის ადგილობრივი არჩევნების გარშემო საბოლოო შედეგები 28 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. ალგორითმი იყო ეს ძვირფასეულობა რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული რუბრიკა. ჩვენი გადაცემა კი წითელი ზონით გრძელდება, რომლის თემა დღეს მარგარეტ ტეჩერიერ კინის ლედი. მიიღო თუ არა მან პირადად მონაწილეობა საბჭოთა კავშირის დაშლაში. აი ამ და სხვა მხარეზე კინის ლედისა მსჯელობენ გიორგი გვახარიასთან ერთად მისი რესპონდენტები ოთარ გრიგოლია და ირაკლი კიკნაველიძე.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 80%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადაჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
საქართველოს ძალიან ბევრს უყვარს ტეჩერი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ მან საბჭოთა იმპერია დაანგრია, ხო? ყველაზე გავრცელებული აზრი არის რეიგანთან ერთად. შეგვიძლია ვთქვა, რომ მე არ ვეხრობ იმას, რომ პიროვნებებს შეუძლიათ ისტორია ერთმა ან ორმა თუ სამმა პიროვნებამ ისტორია შეცვალოს, მაგრამ ამ თვალსაზრისით შეიძლება, რომ ვთქვა, რომ მან მართლაც აი ამ უკვე დამყაყებულ იმპერიას ბოლო მოუღო.
პრინციპში არ არის გადამეტებული ის აზრი, რომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა მარგარეტ ტეჩერმა საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში და ამას ამყარებს ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც პრინციპში უკავშირდება უკვე 70-იანი წლების კრიზისს. როდესაც უკვე კეინსიანური ეკონომიკა ყდება, მემარცხენეებს აღარ აქვთ არგუმენტები იმის დასაცავად, რასაც სოციალური სახელმწიფო ქვია და ამ დროს რეიგანი და ტეჩერი ესე შემოდიან დიდი ესეთ რევოლუციური მოძრაობით და იწყებენ აი ამ ძველი პარადიგმის ნგრევას. ბუნებრივია, აი ამ პროცესში ლიბერალიზაციის პროცესი დავარქვათ ამას, ლიბერალიზაციის, ნეოლიბერალიზმის შემოჭრა ევროკავშირში და ფინანსთა დასავლეთში არ დარჩებოდა საბჭოთა კავშირის, ან საბჭოთა კავშირის რაღაცა დამოკიდებულება მაინც ჰქონდა ევროკავშირთან. თან უკვე ჩასვენებისკენ წასული საბჭოთა კავშირი
როგორც ისედაც შეიძლება და დანგრეული.
ისედაც შეიძლება დანგრეულიყო. დიდი ალბათობით ესეც მოხდებოდა, თუმცა ტეჩერის პოლიტიკამ და რეიგანის პოლიტიკამ ეს პროცესი დააჩქარა მნიშვნელოვნად.
ირაკლი, აი ეს ეგზოტიზაცია ტეჩერის, ესე ძალიან საინტერესო მოვლენა. ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა, რომ ის იდეალია. აგე ოთარმა გაიხსენა, რომ ჟირინოვსკიც კი ამბობსო, რომ ეს შესანიშნავი პოლიტიკოსია და ასე შემდეგ. რატომ ხდება?
კინისლედეს რომ გავიხსენოთ, ეს რუსული სახელი მას მეორე მე უწოდეს. კი. მაგრამ ეს შეერჩა ბოლო. იმიტომ რომ ის არის ქალი პოლიტიკოსი, რომელიც ბაძვაც ზოგადად ნობურჯანაძე ახსენე, ბევრი ციკლები, იმიტომ წარმატების მაგალითი მარტივად რო ვთქვათ, მაგრამ არის კიდევ ერთი საინტერესო, აი შენ ახსენე მემარცხენე წრეები და ლიბერალური წრეები. ძალიან ხშირად ეს გასაოცარიც კი არის ნამდვილად, რომ ტეჩერი გამხდარა სექსიზმის ძალიან ნათელი შეხერპლი, სწორედ ამ მემარცხენე წრეების მხრიდან. ეს ნამდვილად გასაკვირია, რომ მემარცხენე წრე მუდმივად აპარაკობენ სექსიზმის პრობლემას და ამას
თვითონ გამოიხატება, რომ აი ქალია და როგორი სტორხაზოვანი.
როგორი სტორხაზოვანი, როგორი არაქალურია ამ ყველაფრის მიმართ, როგორი არესმის, რას ნიშნავს დედობა, როგორი არესმის, რას ნიშნავს, რომ რძე არ უნდა წაართო ბავშვებს სკოლაში. აი ეს არის სექსიზმის ნათელი დასტური, რომელსაც მემარცხენე წრეები, ლიბერალური წრეები იყენებენ. ხა ჟირინოვსკიზე აპარაკი არ არის, ხა ჟირინოვსკი თავისთავად რთული ამასე ვისაუბრეთ მის იდეალებზე, მაგრამ აი ნინო ბურჯანაძეც შეეხება და ამ ტიპის ლიდერებს. ზოგადად მათ არის კინის ლედი, რომელმაც წარმატების მაგალითი, რომელმაც არ დათო, არ დაიხია უკან, მაგრამ ასეთქალები შეუთები არიან
აგრეთვე საქართველოსთვის ძალიან მტკივნეულია იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად 2003 წლის ვარდების რევოლუცია ოთარმა მაგალითად პეჩერიზმი უწოდა. ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ რა ხდებოდა ქვეყანაში, ჩვენ ყავდა ლიდერი შევარდნაძის სახით, რომელიც კომპრომისებით გამოირჩეოდა და ბევრს ეს მოწონს ახლა. ხო,
და შეიძლება თავი ხელოვნება კომპრომისის ხელოვნება იყოს.
ხო, რატომ არის კომპრომისი შენი აზრით მავნებელი პოლიტიკაში?
კომპრომისი საერთოდ არ არის მავნებელი პოლიტიკაში, უბრალოდ კომპრომისის დოზას გააჩნია, კომპრომისის რაოდენობას გააჩნია რამე და გააჩნია თემებს, რა მიმართულებით მიდიხარ კომპრომისზე. არის პრინციპული საკითხები, სადაც ბოლომდე უნდა დაიცვა შენი ღირებულებები, იგივე ეკონომიკური მიმართულებით, თქვათ პოლიტიკური მიმართულებით ღიად არ შეიძლება კომპრომისზე წახვიდე, იგივე საბჭოთა კავშირიდან კომპრომისზე წასვლა იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. საბჭოთა კავშირი შეიძლება არც კი დანგრეულიყო, თუ ტეტჩერი და რეიგანი ან იმ დროის ლიდერები კომპრომისზე წავიდოდნენ. დღეს შეიძლება დანგრეული ყოფილიყო უკვე, მაგრამ ანუ 90-იან წლებში არ დაინგრეოდა. და შუაში დაიკარგებოდა მთელი თავობა, მათ შორის ჩემი თავობაც, ხო, რომლებიც სწორედ მათი უკომპრომისობის, მათი უკომპრომისო ბრძოლის შედეგად გათავისუფლდნენ ამ რაღაცა ბოროტების იმპერიიდან. როგორც
შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი არის, მნიშვნელოვანი ალბათ გორბაჩოვთან მათი კონტაქტი და
გორბაჩოვთან და შევარდნაძესთანაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი
იყო. ვთქვათ, რომ მონათლეს, ასე ვთქვათ, გორბაჩოვი.
იცი რა, გორბაჩოვზე მათ ალბათ გავლენა მოახდინეს, მაგრამ მე მაინც არ მგონია, რომ გორბაჩოვი რაღაცა მათი გავლენის იყო პროდუქტია. ის თავისთავად პროდუქტია. მას უბრალოდ მან კარგად დაინახა, რომ ეს ქვეყანა ისე აღარ გააგზელებდა არსებობას და შეეცადა, რომ ორთქლი გამოეშვა ქვაბიდან, რომელსაც მოყვა მთელი ქვაბის აფეთქება. საერთოდ არც კი წარმოედგინა, თქვათ, არ შევარდნაძეს და არც გორბაჩოვს, რომ საერთოდ კავშირი დაიშლებოდა ოდესმე. მაგრამ ამაზე სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში. სულ ფიქრობდნენ დასავლეთში, ფიქრობდა რეიგანის, ფიქრობდა ტეტჩერის და ფიქრობდნენ უფრო ქვედა წრეებს, რომლებიც ამ ყველაფერზე მუშაობდნენ. ხო, მუშაობდნენ. აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამ, დღესაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ მიდის აქტიური ბრძოლა, რომ პუტინის რეჟიმს დღეს დასავლეთი ებრძვის, რომ აი ნატოს ფასები გაიზარდა, სანქციები დადებული. ეს არ არის სწორი. თუ ეს არ იქნება ყველა მიმართულებით გაშლილი ბრძოლა და ტეტჩერს და რეიგანს ეს ესმოდათ, რომ მხოლოდ ნატოს ფასების დაცემით ჩვენ ვერ შეძლებთ, რომ საერთოდ კავშირი გააჩერო. აი ის რა ასკავს ეს, აი ვირთხას რო კურთხეში მოიწოდა და ის მაინც თუ ბოლომდე ყველა გზარ დაუბლოკე, ის მაინც მოახერხებს, რომ უფრო აგრესიული ქმედებით გამოვიდეს შეტევაზე. დღეს პირიქით შეიძლება უფრო ცუდი შედეგის მომტანი იყოს, ის რომ ნატოზე ფასები დაბალია.
შენი საუბრით გამოდის, რომ ტეტჩერიზმი მოძველდა. მიუხედავად ახლა, ნუ თუ აღარავინ აღარ იზიარებს იმსაზრებას,
რომ სოფიო პოლიტიკა. მე მგონია, რომ მოვა ის დრო, დასავლეთს აქვს ამის რესურსი და სწორედ ამიტომ არის გამორჩეული ეს სამყარო, ეს ცივილიზაცია, რომ ყველაფერი არის მზად. უბრალოდ საჭიროა ლიდერი, რომელიც მოვა და ამ ყველაფერს შეკრავს და მე მჯერა, რომ ასეთი ლიდერები დასავლეთში გაჩნდებიან.
პრეზენტულებ თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონა გიორგი გვახარიას გაცემა, რომელშიც მსვლელობა იყო მარგარეტ ტეჩერის ღვაწლზე. ესაუბრათ ამით რადიო თავისუფლება ასრულებს თავის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, გადაცემას ოპერატორ რუხაძე უძღვებოდა.
so long as a sin. He left home when he was 17. The rest of the world here on the scene, and everybody knows Boss. A rolling stone gathers no moss. Now you probably call him a tramp, but his goes a little deeper than that. He's a highway child. Say he had a girl back home who messed around and did a pretty wrong. They tell me it kinda hurt him bad, kinda made him feel pretty sad. I told him to say what went through his mind. Anyway, he left the world behind. But everybody knows the same old story, and love a war you can lose with glory. Now you probably call him a tramp, but I know it goes a little deeper than that. He's a highway child.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Never ending to